Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Dobré dopoledne. Z druhého pomyslného talíře jednohubek o ekonomii a financích si nabídneme v pořadu dopolední host od toho, kdo nám je předkládá, od analytika Michala Skořepy. V několika soustech se tedy dozvíme třeba to, jestli je v životě něco zadarmo, jestli to, co teď máme, je drahota, nebo jestli je nájemní bydlení vyhazováním peněz z okna. Poslouchejte tedy už za chvíli, začínáme písničkou a zdraví vás Eva Kadlčáková.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Michal Skořepa už naším hostem jednou byl. Mluvili jsme o ekonomických jednohubkách, jeho populárně naučné knížce, v níž v krátkých a poutavě napsaných i nazvaných kapitolkách objasňoval makroekonomické zákonitosti, řekněme, světa a života. A dnes se scházíme nad pokračováním knihy, tentokrát s názvem Finanční jednohubky. Je to díl, který jde od velkého k malému, dostává se do našich domácností a peněženek. Takže, milí posluchači, vítejte při poslechu, milý pane Skořepo, vítejte v rozhlasovém studiu. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Jak tedy vypadá ta dnešní česká peněženka? U průměrného občana naší republiky je prázdná nebo naditá?
No, tak v tuhle chvíli se probírá z toho, že dostala docela na frak v posledních letech. Ani ne tak z hlediska těch, řekněme, růstů mest, růstů důchodů a podobně samotných, protože tam přetrvával poměrně slušný růst, ale po té, co srovnáme ten růst mest s růstem cen, samozřejmě to asi jsme pocítili prakticky všichni, že jsme schudli, dá se říct, v reálném vyjádření jsme schudli, protože prostě věci zdražily v těch posledních dvou letech rozhodně výrazně víc, než kolik jsme dostali přidáno v průměru tedy, nebo kolik jsme si vydělali navíc. Takže teď se tak jako trošku probírá z tohletoho šoku ta česká peněženka, ale probírá se. Na druhou stranu je potřeba prostě přiznat, že jakkoliv mnozí z nás možná měli potíže v poslední době s rozpočtem rodinným, tak se věci zlepšují z těch makročísel, co se týče třeba maloobchodních tržeb a dalších ukazatelů, tak to vypadá, že ta česká domácí poptávka českých domácností se probírá zpátky z toho energeticko lomeno potravino lomeno všechno ostatní, co zdražovalo šoku. A zdá se, že věci se vrací postupně k normálu.
No, kéžby. Jak vy ekonomové tomuhle jevu říkáte, kdy si za své peníze můžeme koupit míň než dřív?
No, tak pokud mluvíme o dané 100 koruně, tak to je prostě inflace samozřejmě. Protože inflace znamená, že za konkrétní finanční částku si toho můžete koupit čím dál méně, ale věci jsou složitější samozřejmě v praxi, protože jak už jsem o tom mluvil, tak my všichni vlastně obvykle naše příjmy taky rostou v čase. Čili to srovnání nemůže být jenom s tou samotnou inflací, ale versus teda nárůst těch našich příjmů. Za normálních okolností většinou a v minulosti to tak většinou bylo, průměrný příjem české domácnosti rostl i poté, co odečteme inflaci, ale jak už jsem o tom mluvil, teď bohužel v posledních dvou letech máme za sebou velmi specifické období, kdy tohle prostě neplatilo a kdy jsme skutečně v reálu, ta reálná kupní síla našich příjmů, přestože ty příjmy sami o sobě rostly, tak ta reálná kupní síla se snížila.
A ještě k tomu, co teď zažívá naše měna. Každou chvíli mi přistane v mailech informace o tom, že koruna znovu oslabila vůči euru nebo vůči dolaru. Víceméně jsou to tyhle informace. Stále oslabuje. Co to znamená?
No tak tady trošku záleží na tom, o jakém období budeme mluvit. Teď určitě v posledních, řekněme, dnech, doslova dnech, došlo k určitému oslabení. Ty důvody, myslím, nejsou úplně zjevné, protože žádná jobovka, co se týče české ekonomiky, myslím si, nepřišla v poslední době. Ale předtím ta koruna stagnovala, dokonce by se dalo říct i posilovala, řekněme, začátkem roku, takže tam vždycky hrozně moc záleží na tom, na jaké období se díváme. No a samozřejmě vývoj kurzu koruny je důležitý pro spoustu částí ekonomiky. Jednak pro firemní sféru, zejména pokud ta daná firma potřebuje eura, má určitou část svých oporů v eurech. A pozor, to nejsou jenom dovozci a vývozci, protože dneska je zcela běžné, že nájmy se například platí v eurech, ve firemní sféře, takže to nemusí být jenom firmy, které mají přímo vztah nějaký se zahraničím, ale určitý vliv to má, ty změny kurzu a samozřejmě zejména zejména v tuhle tu chvíli, teď v červnu, na začátku období dovolených, to má poměrně význam velký i pro domácnosti, protože pochopitelně pokud je koruna slabší, tak vlastně my všichni, kteří se chystáme někam do zahraničí, tak jakoby z toho ekonomického hlediska vlastně začneme dovážet určité služby, protože pokud si koupím, řekněme, pobyt někde v Římě například, v nějakém hotelu, tak vlastně jsem si dovezl službu těch italských hotelierů a tím pádem jsem vlastně v pozici dovozce a dovozci vždycky jsou na tom hůř, pokud koruna oslabuje, protože prostě za danou peněžní částku v korunách si toho koupíme v zahraničí míň.
Říká na úvod našeho dnešního vysílání doktor Michal Skořepa, náš dopolední host.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
S makroekonomickým analytikem Michalem Skořepou, autorem knížky Finanční jednohubky, odpovědi na dalších 50 důležitých otázek ekonomie a financí, probíráme ty jeho jednotlivé jednohubky. Hned ta první se jmenuje Tři základní pravidla zacházení s penězi o odporných babiznách. To jsou ta pravidla tak odporná?
Ne, ty odporné babizny jsou tam, to je v podstatě ukázka toho, jak je ta knížka celá psaná, to znamená, je tam snaha vždycky ilustrovat ty věci, jak si řekli, nějme vážné, nebo ty ekonomické, což je záležitost nebo oblast, která pro mnohé z nás je cizí, nudná, taková jako šustí prostě těmi penězi, málo kdo z nás se tím rád zabývá, většinou to chceme mít rychle za sebou, všechny ty věci kolem složenek a podobně, čili já se tam snažím vždycky to navlíknout na nějakou paralelu, na nějaký vtípek, na něco prostě, co by trošku celou tu věc odlehčilo. Takže u těch babizen je to tak, že vlastně celá ta knížka, to je ta první kapitolka, začíná seznamem tří nějakých úplně základních, těch nejzákladnějších instinktů nebo pravidel, které podle mého soudu, která jsou úplně ta nejdůležitější v celém našem finančním životě. A ty babizny jsou tam proto, že začínám vlastně líčením scény z ruského filmu Mrazík, kde mnozí z nás asi to znají, kde ta tlupa hrdlořezu okrade Ježibabu a ona tam vříská, že by okradli stařenku, najednou z ní je prostě bezmocná stařenka. A vlastně je to jenom na úvod ilustrace toho, že prostě na každého z nás číhá nebezpečí. Nemusí to být nutně v lese zasněženém, ale prostě takový je život hold. Někteří z nás nehrají úplně poctivě a my na to musíme být připraveni. Někdy se dokonce stane, že se dostaneme do potíží, aniž by někdo jiný nám úplně usiloval o ten váček u pasu s penězi. Takže je to prostě snaha tak nějak uvést nás do děje a vysvětlit, proč je dobré, abychom už odmala, pokud možno, nám bylo vkloukáno do hlavy, byly nám vkloukány do hlavy určité základní jednoduché recepty, jak se chovat, abychom pokud možno nepřišli k finanční úhoně ve svém životě.
Jaké ty tři základní recepty jsou?
Tak ten úplně první, a pak v té knižce se to vrací velmi často, je, že bychom všichni, jakmile máme nějaký svůj příjem, a to jsou samozřejmě všichni, co jsou zaměstnaní, ale i třeba se to týká brigádníků, anebo ještě předtím malých dětí, které mají kapesné, prostě úplně všichni, kteří už mají nějaký příjem, ze kterého potom případně můžou něco platit, tak ve chvíli, kdy začínají ten příjem mít, tak by měli se naučit z toho příjmu si odkládat určitou část stranou. Na věci, které vlastně nevíme, jestli kdy a jaké to budou věci, budeme potřebovat, na nějaké šoky finanční do našeho hospodaření. I to malé dítě má nějaký pidí rozpočet, který může být v korunách, ale i tomu dítěti se může něco přihodit, co potom je otázka, jestli prostě bude rovnou natahovat ruku po rodičích, anebo pokud si řekněme nějakou hračku rozbije nebo ztratí něco samo, tak jestli by nemělo náhodou sáhnout právě do té své pidí rezervičky, kterou si takhle bude budovat z toho kapesného, a to se potom týká i dospělých, rodinného hospodaření, čili budování rezervy. Prostě odkládání, kromě toho, že všechno, jak si, co chceme, tak si nějakým způsobem pořizujeme z toho našeho rozpočtu, tak bychom měli myslet na to, že čas od času se prostě přihodí něco, co s čím vůbec nepočítáme, co jsme nečekali, a my vlastně bychom to měli tak trochu čekat a počítat s tím právě tím způsobem, že si odkládáme určitou částku z každého příjmu stranou. 5%, 10%, něco tohoto typu. Tak to je ta první úvaha, možná opravdu úplně ta nejdůležitější, co se týče nějakého osobního rodinného hospodaření. Další z těch tří takových základních instinktů se týká toho, že ve světě, minimálně v tom ekonomickém světě na trhu, nikdy nic není zadarmo. I když se to tak tváří, i když je tam napsáno, že to je zadarmo, že tam je obrovská sleva nějaká, tak měli bychom mít zase takový ten instinkt. Safra, proč zrovna já mám to historické štěstí, že prostě zrovna já jsem natrefil na to, že dostávám nějakou obrovskou slevu. A je to teda skutečně sleva? Není to náhodou tak, že na mě někdo šije boudu, že v pozadí té slevy ve skutečnosti něco úplně jiného, buď ten produkt je mizerný, nebo mě ti lidé zkásnou potom nějakým jiným způsobem, později třeba, nebo platím nějakým jiným způsobem. Dneska se běžně platí takzvaně svými vlastními osobními daty, čili já jakoby dostanu něco velmi levně, ale výměnou za to, že odevzdám tomu prodávajícímu svůj e-mail, telefon a do budoucna mě můžou potom ti lidé nějakým způsobem obtěžovat a je otázka, jestli to ustojím ten tlak potom, jestli vím, že tam ten tlak bude, nevadí mě to, umím se tomu bránit, pak je to v pořádku, ale je prostě potřeba chápat tahle pravidla hry a jedním ze základních pravidel hry v celé ekonomice vždycky bylo a vždycky bude, že nic není zadarmo. Někdy bývá v osobních vztazích něco zadarmo. Máme-li někoho rádi, bydlíme s naší láskou, tak ta naše láska nám, řekněme, uvaří oběd. To tam mám jako příklad toho, že je něco skutečně zadarmo, tak za to třeba ani neplatíme.
No, ale já bych namítla, že si tím vytváříme závazek, tím, že ten oběd sníme.
Přesně tak. Cynický ekonom by řekl, je tam očekávání, že do budoucna i my poskytneme té druhé straně něco zadarmo. A je to samozřejmě v pořádku, je to hezké, že si lidé, ano, musí to být jenom milenci nebo manželé, prostě že si kamarádi vyměňují věci, jak si nějakým pravidelným způsobem. Jednou ty, jednou já. Je to hezké, ale svým způsobem je v pozadí taky určitá úvaha. Pokud vy prostě rok za rokem budete neustále od svého okolí jenom něco přijímat a nebudete nic odevzdávat, tak mám trošku podezření, že i to nejlepší kamarádství potom na tom může schořet. A třetí taková věc, řekl bych, jako asi nejspornější, nejsložitější na realizaci potom je, že pokud se pouštíme do nějaké větší akce, to znamená, ať už na straně dluhové, že si chceme půjčit, nebo na straně investiční, něco nám zbylo a chceme to investovat, měli bychom vždycky tuhletu akci provést takovým způsobem, kterému aspoň trošku zhruba rozumíme. Víme zhruba, jak ta věc bude fungovat, co na nás čeká, jaká tam jsou rizika, jaké jsou základní scénáře, co asi tak nás může potkat, jak budeme reagovat. A pokud si nejsme tímhletím úplně jistí, což bohužel v tom moderním složitém světě, kde je spousta nejrůznějších alternativ a nečekaných možných jaksi způsobů dalšího vývoje, tak aspoň ta naše protistrana, aspoň bychom měli pocit, že jednáme s nějakou rozumnou protistranou, která nás asi pravděpodobně nechce okrást nějakým nestandardním způsobem. Chce na nás samozřejmě vydělat, to je v pořádku. Celá ekonomika je založena na tom, že svým způsobem na sobě navzájem v úzovkách vyděláváme, ale mělo by to být vydělávání v tom prvním řádu, v tom, jak si to, co je vidět, prostě úroková sazba je tam nějaká, kterou já budu platit za to, že jsem si třeba něco půjčil. V pořádku, buď je moc vysoká, nejdu do toho, nebo není tak vysoká a zkusím to, ale neměl by tam být někde na straně 15 dole pod čarou poznámečka maličkým písmem, pokud se dlužník spozdí se splátkou o jednu minutu po nějakém termínu, tak v tu ránu máme právo mu vzít střechu nad hlavou, něco podobného. Bývaly takové doby, dneska už je to hodně zřídkavé tohleto, ale Ve zředěné podobě si myslím, že i dneska se pořád ještě stává, že se něco nějak tváří, nějaký obchod, to jsem zase zpátky trošku u té slevy, který je třeba i docela výhodný, no tak do toho jdeme, protože si řekneme, no tak super, zrovna my máme to štěstíčko, že jsme narazili na takovouhle možnost, ale on ten obchod ve skutečnosti je míněn jinak a my budeme okradeni nebo podvedeni nějakým nenápadným jiným způsobem, který nás bohužel v tu chvíli na začátku nenapadá.
Varuje Michal Skořepa, náš dnešní dopolední host.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Náš dnešní host Michal Skořepa je teoretik ekonomie, ale je i její praktik. Pracoval nebo pracuje v několika bankách českých, včetně České národní. Je předsedou výboru pro rozpočtové prognózy při Národní rozpočtové radě a členem představenstva České společnosti ekonomické. Napsal knížku Finanční jednohubky, odpovědi na 50 důležitých otázek ekonomie a financí, vydala Grada. My v ní dnes listujeme, povídáme si o ní a snažíme se radit třeba i vám, kterak zacházet s penězi ve vaší vaší peněžence. Jedna z těch jednohubek, jedna z vašich kapitol se jmenuje o pohrkaných štěňatech. My u nás doma říkáme pobrkan. A já bych si dovolila odvyprávět na úvod této otázky malou historku. Moje pobrkané štěně si udělalo s kamarádem, novopečeným finančním poradcem, svůj životní plán a s radostí mi sdělovalo, jak si naplánovalo koupy bytu v Praze. A já jsem mu vysvětlila, že to je prakticky nereálná věc, i kdybychom prodali všechno, co tady v jižních Čechách máme, a kdyby vydělával Bůh ví jak dlouho, tak na ten byt nedosáhne. Načež tedy štěně svěsilo uši a povídá, tak já půjdu dílovat pervitin. No, načež jsem si říkala, aha, tak to asi nebyla správná mateřská reakce. Jak je to s tím bydlením v Čechách a s jeho dostupností?
No, to je hodně složitá otázka, protože samozřejmě bydlení patří k těm věcem, a to možná platí vlastně úplně o všem, kde čím víc, tím líp. Čím větší budeme mít byty, čím víc bude těch bytů na výběr, tím budeme všichni šťastnější. To nemá žádný strop, čili vlastně my kdykoliv, cokoliv, ať už budeme bydlet jakýmkoliv způsobem, tak pořád budeme mít pocit, že by to mohlo být o něco lepší, že jsme viděli ve filmu, že někdo má větší bazén a větší garáž a blíž k moři a kde si cosi. Čili to prostě jak si nějak absolutně změřit, jestli bydlení v Česku je špatné, jeho málo a podobně, je velmi problematická záležitost. Takže my spíš, co můžeme třeba měřit, je, jestli se ta situace nějak mění, jestli se zlepšuje, zhoršuje. A mnohé z nás asi překvapí skutečnost, že v posledních letech vlastně nájemné, což je jakoby míra ceny za ten prostor k bydlení, protože vlastně, když jsem někde v nájmu, tak platím za tu službu, že mi někdo poskytuje prostor, kde můžu bydlet, tak cena nájemného se vlastně vyvíjela zhruba v souladu s mzdami nebo s příjmy domácností, takže v tomhletom smyslu vlastně bydlení v Česku, ta situace se minimálně nezhoršovala, přestože mnozí máme pocit, že se zhoršovala, tak se nezhoršovala. Ona se samozřejmě zhoršovala z pohledu vlastnického bydlení, to znamená z pohledu těch, jak jste o tom mluvila, kteří si chtějí koupit nějaké bydlení, ale to už slepujeme to bydlení s něčím úplně jiným. Toho slepujeme se sférou investiční, protože koupit si nějakou nemovitost, to je vlastně obrovská investice. To je ta největší investice, na kterou se většina z nás v životě zmůže, pokud vůbec. Takže najednou z té ambice někde bydlet a nějak slušně bydlet je najednou ambice kromě toho ještě vlastnit nějaké aktivum poměrně velké a drahé. A tady já mám trošku obavu, že v Čechách vzhledem k historickému vývoji po roce 89, kdy vlastnické bydlení se tady rozmohlo obrovským způsobem díky plošné privatizaci bytového fondu a taky díky mizerné regulaci nájemního trhu, tak prostě se rozmohl takový pocit, že bydlet ve vlastním je na jedné straně samozřejmost a na druhé straně bydlet v nájmu je vlastně nebezpečná, dobrodružná záležitost. Já mám obavu, že my bychom trošku měli bojovat s tímhletím dojmem. Jednak proto, že mnozí z nás pak právě vstupují do života s takovou hořkostí, no tak mě je 20, mě je 25 a já ještě nemám vlastní byt, no kde to žijeme? Jo, to si myslím, že není úplně nezbytně nutné, aby všichni z nás už v mládí nejlépe před svatbou prostě měli vlastní nemovitost. Není to nutné už jenom proto, že ta regulace nájemního trhu v Česku se obrovským způsobem zlepšila, skultivovala. Byly doby, určitě platí, byly doby v těch 90. letech, řekněme, kdy bydlet v nájmu bylo skutečně za trest mnohdy, protože ti vlastníci se snažili ty dosavadní nájemníky vypráskat. Ale to si myslím, že už dneska je daleko lepší ta situace. Ještě pořád jsou tam určitě drobnosti ke zlepšení, ale dneska prostě bydlet v nájmu, pokud si trochu pohlídáme tu nájemní smlouvu, přečteme si k tomu třeba něco na internetu, na co si dát pozor, tak si myslím, že dneska už ta situace je daleko lepší, takže já osobně se určitě přimlouvám za to, abychom to nájemní bydlení rehabilitovali, abychom tolik nelpěli na tom, že musíme nezbytně bydlet ve vlastním. Myslím si, že nám to ušetří spoustu nervů a ty peníze, které bychom takhle chtěli vrazit, lidově řečeno, do bytu, potom můžeme mít volné a můžeme s nimi podnikat jiné věci.
tak bych možná tím mohla trochu uklidnit to své štěně. Ale řeknu vám teď ten nejčastější argument, protiargument, který vám lidé dají. Určitě už tušíte, co chci vyslovit. Řeknou vám, proč mám platit třeba 15 000 za nájem, když můžu tu samou částku dávat jako úplatu hypotéky a ten byt nebo ten dům bude nakonec opravdu můj.
Jasně, tohle je argument, který svého času, kdysi dávno, než jsem se tím začal trošku zabývat, tak mě přišel taky hrozně sexy. Říkal jsem si vždycky, no tak ten, kdo si ten byt postupně kupuje třeba na hypotéku, že splácí hypotéku, no tak jednoho dne má byt. Nájemník bydlí v podobném bytě celá léta, platí podobné peníze a na konci má prázdné ruce. A vrtalo mě to dlouho hlavou, než mě došlo, že tam je jeden klíčový rozdíl, který na první pohled není úplně vidět, a ten je hned na začátku. Protože vlastně ten obav, když si berete hypotéku dneska, tak musíte mít našetřené nějaké peníze. Čili pokud vůbec máte tuhle tu volbu, mnozí z nás bohužel teda jsou v takové finanční situaci, že to pro ně vůbec nepřichází v úvahu, tahle ta, jako tohle váhání, ale pokud můžeme váhat, to znamená, máme tu takzvanou akontaci, já nevím, 500 tisíc našetřeno nebo milion, něco v tomhletom řádu, řekněme, co je tak asi potřeba na normální byt někde v Česku, tak ten, kdo jde do nájmu, tak on těch svých našetřených, řekněme teda 500 tisíc, nedá do toho konkrétního bytu, což může být za jistých okolností trochu riskantní investice, protože se může přihodit, že v okolí toho bytu, který jste si koupili, zrovna se přihodí něco, co razantně sníží jeho hodnotu v těch dalších letech a desítkách let, co tam plánujete bydlet. A najednou ta investice se ukáže jako velmi nešťastná. A ten, kdo prostě těch 500 tisíc, kdo jde do nájemního bydlení a má 500 tisíc, tak má 500 tisíc volných. To není tak, že nemá nic. On má prostě těch 500 tisíc, co měl i ten druhý, který si bral hypotéku. No a 500 tisíc, pokud je investujete rozumným způsobem na dlouhá léta, no tak z toho nakonec může vykvést taková suma, že vlastně nakonec za jistých okolností, tam už potom hodně záleží na tom, jak se přesně, co se vyvíjí, jak se vyvíjí nájemné, jak se úrokové sazby a tak dál. Ale není vůbec vyloučeno, že na tom budete velmi podobně jako ten, kdo bydlí ve vlastním, nebo dokonce i lépe. Takže na té startovní čáře oba mají podobné podmínky a za rozumného postupu vlastně nakonec můžou z finančního pohledu skončit podobně. Samozřejmě oba ty typy bydlení mají svoje. Prostě bydlet v nájmu přece jenom představuje větší nějakou nejistotu. Bydlení ve vlastním zase více musíte otravovat z řemeslníků a z úřady a tak dále. Takže obojí má svoje v té nefinanční sféře, ale čistě finančně za to, to rozhodně není tak, že ten, kdo má těch 500 tisíc nebo ten milion, takže by určitě si měl koupit vlastní byt, protože to je určitě finančně do budoucna jednoznačně lepší investice. Tak to určitě neplatí.
A když mluvíme o těch investicích a bytech, tak se ještě zeptám na jednu věc. Spojím obě ta slova dohromady. Investiční byty, investiční nemovitosti. Co myslíte, že dělají s tím trhem českým?
Já na tom samo o sobě si myslím, investování do bytů ve smyslu, že potom je chceme nechat pronajímat někomu jinému, na tom nevidím vůbec nic špatného. V podstatě je to prašťakou úhoď. Ten byt někdo prostě musí vlastnit samozřejmě, musí se o něj starat, musí schánět ty nájemníky, což mimochodem je legrace. Mnozí z nás mají představu, no koupím si byt, někomu to pronajmu a za 15 let prostě se mě nastřádá spousta peněz z těch plateb, které budu dostávat od toho člověka, ale ono jako vlastnit investiční byt je docela starost, jak po té technické stránce, protože se tam často může něco rozbít, nebo ten nájemník tam může něco rozbít, to se taky stává docela často, nebo taky neseženete nájemníka, třeba měsíc, dva, vám běží ty hypoteční splátky, to prostě musíte platit, ale byt je prázdný. Musíte řešit různé potíže se sousedy a tak dál, čili má to svoje úskalí určitá, ale samo o sobě, že by jaksi ta tendence některých z nás potom mít investiční byt a pronajímat to, že by nějak škodila tomu trhu, to si vůbec nemyslím. Zejména v případě, že tam bude ta protistrana, která bude v tom nájemním bytě ochotná bydlet a obě strany k tomu budou přistupovat rozumným způsobem, tak je to naprosto v pořádku.
Říká Michal Skořepa, kdyby to takhle všechno bylo, bylo by to krásný, jak zpívá Ilona Čáková. S naším dnešním dopoledním hostem, finančníkem Michalem Skořepou, jsme začali u drahoty. A drahotou se budeme zabývat i v závěru našeho rozhovoru, protože už jenom poslední část nás z něj teď čeká. Zase jedna z kapitolek, kterou jste pojmenoval ve finančních jednohubkách o hraběcích radách, nás může inspirovat. Jak si můžou domácnosti v čase té relativní drahoty nějak pomoct?
Tak možná jenom krátce k těm hraběcím radám. Já jsem totiž byl opakovaně v různých médiích v té době těch nejvyšších růstů cen a udělal jsem tu taktickou chybu, že na dotaz, teda co mají domácnosti dělat, tak jsem zkusil vygenerovat konkrétní návrhy v domnění, že to bude pochopeno jako ilustrace, takže tehdy jsem mluvil, myslím si, o tom, že prostě lidi mají míň kouřit a možná míň chodit do hospody, a dostal jsem velmi ostré reakce, spoustu těch reakcí, že buď ti lidé už dávno nic nepijí, protože na to nemají, nic nekouří, protože na to nemají, nebo případně, že jim odpírám tu poslední radost v životě, když už na nic nemají, tak bych jim odepřel už i tyhle ty poslední drobnosti. Takže od jisté doby já mám tendenci prostě říkat, že se to těžko takhle dá od stolu radit celé republice. Každý z nás je jiný, někdo radši bude kouřit a přestane jíst, nebo večeřet, řekněme minimálně. Někdo jiný to bude vidět úplně opačně, takže to jenom na vysvětlenou těch hraběcích rad. A na to jsem potom navázal v té knižce, v té kapitolce, tím, že přece jenom dvou nějakých rad bych se snad uměl dopustit, ale velmi tak jako opatrně, skutečně jsou to všechno jenom nějaké tipy. První možnost je, jak si poradit, když se dostaneme do nějakých finančních potíží, je skutečně se zamyslet důkladně nad vším, co nás obklopuje v domácnosti, v našem běžném životě, a zkusit případně najít nějaké rezervy, které by nás třeba ani nenapadly. To znamená, můžeme prostě prodat něco, co nepotřebujeme zase tolik, nějaký, já nevím, řekněme porcelán po rodičích, který je někde zasutý a vlastně ho ani už nevnímáme, protože to je nějaká naprostá samozřejmost, nebo prodat třeba nějakou motorku, kterou nezbytně nepotřebujeme. Já samozřejmě mluvím o případu, že se skutečně dostaneme do velkých potíží, no tak prostě někde je potřeba něco vyškrábnout a možná někteří z nás berou určité věci jako naprostou samozřejmost, a ona to zas taková samozřejmost není v tom životě vlastně. Kromě toho, že chceme někde spát a něco jíst, tak těch samozřejmostí si myslím já teda je hodně málo, ale každý z nás vidí tu samozřejmost krátka někde jinde. Takže jenom jako ta rada je skutečně zamyslet se úplně nad vším a nepomíjet vůbec nic. A ta druhá rada, ta je taky hodně, řekl bych, diskutabilní, i když čím dál míň. Tady se myslím, že ta česká společnost prošla velkou změnou v posledních, řekněme, několika málo letech. A ta je sice zamyslet se nad tím, jestli náhodou, vzhledem k tomu, že v době, kdy jsem normálně pracoval, tak jsem řádně samozřejmě platil příspěvky do státního rozpočtu skrz pojištění a daně a tak dále. A z těchto peněz tehdy byli placeni lidé, kteří tehdy byli ve finančních potížích. A tím já jsem si vlastně svým způsobem budoval určité pojištění, povinné pojištění, nebyla to moje volba, musím to platit, ale přece jenom účastním se nějakého pojistného schématu, a ve chvíli, kdy já sám se dostanu do finančních potíží, tak mám naprosto 100% právo využít právě tohleto pojištění, jinými slovy využít sociální dávky, proto, abych se dostal na nějakou rozumnou úroveň, která v české společnosti se pokládá za nějaké to minimum, abych nebyl v hmotné nouzi. Čili tím chci říct, že mnozí z nás v minulých letech, nebo česká společnost celkově žila v takovém tom pocitu, že sociální dávky si berou jenom buď naprostí zoufalci, zkrachovalci, nebo spíš ještě podvodníci, kteří prostě to ve skutečnosti nepotřebují, a že přijít na sociální nebo na pracovní úřad a žádat o dávky je vlastně svým způsobem podvod, hanba a tak dále, tak to si myslím, že tenhle ten pocit se trošku změnil a že přece jenom začínáme chápat, že to je naprosto v pořádku, tak jako si platíme pojištění v pojišťovně a pak není hanba prostě přijít do pojišťovny, když nám vítr vezme střechu, a žádat teda peníze, no tak úplně stejně není hanba jít na úřad práce nebo vyplnit případně online, dneska to jde dokonce, nějakou tu žádost, pokud samozřejmě jsme v té situaci, že skutečně na to máme nárok, a žádat ty peníze, je to zcela v pořádku, nic ostudného na tom není.
Mně zase v životě docela hezky funguje jedna stará židovská rada. Nejsem tak bohatá, abych si kupovala levné věci. To bych doporučila taky. Jinak jsme tady už mluvili o tom, že v životě nebývá většinou nic zadarmo. Jedna paní učitelka z Vimperka, oceněná mimo jiné za výuku finanční gramotnosti, což je taky váš obor, protože jste autorem a spoluautorem učebnic finanční gramotnosti a ekonomie pro školy od základních až po vysoké, tak zadala svým žáčkům úkol, aby zkusili jít a nakoupit něco za 10 haléřů. zatímco vlastně desetihaléře už u nás dnes vůbec v peněžence nemáme. Takže se to zdá být jako nereálný úkol. A představte si, že ty děti to dokázaly, když třeba je napadlo nechat si v železářství navážit nějaký jeden šroubek, přičemž jeho hodnota se pohybovala do těch 10 haléřů, a protože je nemáme a platili v hotovosti, tak zaokrouhleně ta cena byla nula.
No tak to je velmi zajímavý experiment.
Čili tím bych ráda uzavřela naše povídání nějakou závěrečnou otázkou, jak třeba vést naše děti k rozumnému hospodaření. Vy už jste zmiňoval vést je k tomu, ať si rozdělí ve své kasičce, nebo ať jich mají třeba více, ať mají tu rezervu, kterou se naučí tvořit. Jak je vést k tomu, aby zkrátka jednou všechny tyhle finanční situace v rodině zvládaly. Já jsem si třeba ze svého okolí všimla toho, že jistý nedostatek v rodině, nechci říct úplně bída, ale to, že ty děti nevyrůstají v blahobytu, že někdy může potom později vést k rozhazování, že mají potřebu koupit si všechno to, co dřív nemohli.
No, tak tohle je nesmírně zajímavé a důležité téma. Tak v první řadě naprosto jednoznačně 100% kapesné. A já dokonce jsem příznivcem toho dávat kapesné už od prvního momentu, kdy to dítě vůbec je schopno pochopit, co to jsou peníze, jak to funguje, k čemu to je, počítat, jestli umí se číst 1 a 1 jsou 2, tak v tu ránu tomu dítěti dávat klidně jednou za týden 1 korunu. Ale prostě nějaký droboučký obnos, který bude jeho světem, bude to něco, o čem to dítě může rozhodovat. Protože myslím si, že pro to dítě to jaksi obrovská přidaná hodnota, když najednou má něco, nějaký svůj píseček, na které může samo fungovat a rozhodovat o těch věcech. Takže to je první věc, aby prostě vůbec mělo samo svoje příjmy. Potom teda ten druhý krok je budování té rezervy samozřejmě. To je taky důležité, a co je určitě taky důležité, je přistoupit, a to se týká třeba i politiky, ale stejně tak ekonomiky, přistoupit na ten princip, že tohle jsou věci, tohle jsou oblasti, které prostě patří k lidskému životu. Ne, jak si nepodléhat takovému tomu pocitu, nebudeme to dítě zatěžovat, vždyť je mu teprve 10 let, nebudeme ho otravovat s tím, co to je sleva a jestli ta sleva je skutečně slevou. Já si myslím, že ne, já si myslím, že stejně tak jako upozorníme dítě na to, že vosa dává žihadlo, že hadí koušou a můžou být jedovatí, a jak se poznají ti jedovatí, tak úplně stejně od malička je dobře s těmi dětmi, když jdeme někde po městě, tak s nimi probírat ty ekonomické jevy kolem nás, kdo co kde nabízí, proč to nabízí, jestli bychom si to měli koupit, neměli, aby to dítě prostě tak jako pozvolna pronikalo do toho ekonomického systému, a ne že v 18, nebo já nevím, kdy se odstěhuje, má první výplatu, tak najednou je úplně v novém světě, a pak to právě končí tím, že to dítě jaksi skočí do úplně nové vody a neumí v ní pořádně plavat a může se tam utopit.
Říká na závěr našeho dnešního povídání v pořadu Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice doktor Michal Skořepa. Děkujeme mockrát za vaši návštěvu a cenné informace a rady. Mějte se moc hezky. Naslyšenou třeba někdy příště. Už chystáte nějaké jiné jednohubky?
Zatím ne, zatím jsem se zcela vyčerpal. Uvidíme, jaká bude reakce. A moc děkuji za pozvání.
Tak se na to najeste. Asi něčeho ještě vydatnějšího. Naslyšenou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.